Саат 6:30 сиздер азаттык угуп жатасыздар. Саламатсыздар ба? Микрофонду жаңы Жусупжан азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Азаттык алдыда дагы жарым саат обудо болмокчу, анда Сух чатагынын кесепеттери сөзгө алынат. Алды менен соңку кабарлар, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырмакчы.
Рахмат. Гянжада Айрам Айлислинин китептери өрттөлдү. Азербайжандын Гянжа шаарында көрүнүктүү жазуучу Акрам Айлислинин китептери өрттөлдү жекшемби күнү. Жаалданган адамдар Айлислини былтыр Орусияда басылган Таш уйку деген романы үчүн чыккынчы деп кыйкырып аташты. Романда Азербайжан Армения ортосундагы осол мамиленин себептери, 90-жылдардын башында өзүн Азербайжандан күнкөрсүз деп жарыялаган Тоолуу Карабахтагы согуш кездеги кандуу окуялар сүрөттөлөт. Ишембе күнү Азербайжан жазуучулар союзу Акрам Айлислини эл жазуучусу наамына татыктуу эмес деп ардактуу наамдан ажыратып койгон. Ишембе күнү Айлислинин бир тууган кыштагы Айлисте жүздөгөн адамдар чогулуп жазуучуну жана Таш уйку романын жектешкен. Түркиялык жаран Кыргызстанда жасалма доллар менен колго түшүрүлдү. Маңзат жүгүртүүгө каршы башкы башкармалыгы жасалма 19,800 доллар алып жүргөн Түркиянын жаранын колго түшүрдү. Бул жөнүндө министрликтин сайты бүгүн кабарлады. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, чет өлкөлүк жаран камакка алынды. Азыр тергөө уланууда. Сирия оппозициясы Эфрат дарыясындагы суу сактагычты басып алуу үчүн өкмөттүк күчтөр менен салгылашып жатканын билдирди. Рака провинциясындагы дамба Сириядагы эң чоң ГЭС саналат. Эң чоң плотина саналат. Сириядагы адам укугуна көз салчу уюмдун кабарлашынча, козголоңчулар дүйшөмбү күнү дамбага кетчү эки жолду жана анын жанындагы Таура шаарчасын ээлешкен. Россия бүгүндөн тарта АКШдан эт сатып алууну токтотту. Ай башында Россиянын ветеринардык кызматы бул чара уй, чочко жана күрүп этинде рактопамин болбосун деген талап аткарылбаганы үчүн кабыл алынганын билдирген. Рактопамин карамал менен чочкого булчуңун тезестирүү үчүн жемге кошулуп берилет. Россиянын башкы санитардык врачы Геннадий Анишенконун айтышынча, Вашингтон курамында рактопамин бар эт азыктарына тыюу салаар менен Америкадан эт сатып алуу кайра улантылат. Чарбак чатагы боюнча тергөө аяктай элек. Бул тууралуу бүгүн азаттыкка баткен облустук прокурорунун орун басары Авазбек Бакыбеков маалымдады.
Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Эми аба ырайы бийик тоолуу аймактарда кар көчүшү мүмкүн, эртең жаан чачын болбойт, кээ бир жерлерде туман каптайт, жолдор тоңголок тайгак. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет, абанын температурасы түнкүсүн суук 8-15 градуска чейин, түштүктө 0-6 айланасында, нарында -15-20, күндүз 3 градус сууктан +2-4, түштүктө күн 7 градуска чейин жылыйт, нарында температура 0-3 көтөрүлбөйт, -3-8. Студияда Жаңыл Жусупжан уктуруубузду улантсак, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара проблемаларына Сок чатагынын таасири азаттыкта бүгүн Арай көз чарай талкуусунда талкууланат. Аны Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жүргүзмөкчү.
Кутмандуу кеч, урматтуу угарман, жогоруда айтылгандай биз бүгүн ушул эки мамлекеттин бийликтери чек ара маселесинде кепке келе албай жатышына эмне себеп болууда, тараптар Сок чатагынан кандай сабак алышты, эки мамлекеттин баш оорусуна айланган Сок жана Барак анклавтарынын тагдырын кантип чечсе болот деген сыяктуу суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Бул темага талкуулоо үчүн биздин студиябызга Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов келиш керек, азыр жолдо келе атат. Мындан тышкары мурдагы коопсуздук кызматкери саясатчы Артур Медетбеков келип отурат. Саламатсыз ба, Артур мырза?
Саламатсыз ба.
Нойгут Ак Бата коомдук бирикмесинин өкүлү Абдыкасым Амираев келип отурат студияда. Саламатсызбы?
Саламатсыз ба.
Биз ошентип жогоруда айтылгандай чындыгында эле бул суук чарбак чатагы январдын 5-нен 7-сине чейин болгон, анын илеби дагы эле суу илек экендиги айтылып атат. Биз азыр министрге айтып коеюн, биздин катарыбызга келип Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Токо Мамытов кошулду. Анда Токо мырза, сизден эле суроодон баштасак, ушу кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр бир топ жылдан бери солгундап, ал ар кандай себептер менен негизделип, бирок расмий түшүндүрмө эки тараптан тең коомчулукка кеңири таратылбайт. Ошол эле мезгилде чек арада жашаган элдерде жыл сайын ар кандай жаңжалдар чыгып келатат. Алардын акыркысы ушул кыйла дагы бир чуулган досу, коомчулуктун көңүлүн бурган ушул суук чарбак чатагы болду окшойт. Бул ишти тараптар сүйлөшүп жүгүнгө салгандыгы, жабылган жолдордун айрымдары ачылгандыгы айтылды эле. Бүгүнкү күнгө карата, мына азыркыга карата жагдай кандай ал жерде?
Саламатсыздарбы? Эми негизи өзүңөр билесиңер, 23-ндө Өзбекстан тарабы менен биринчи жолугушуу болгон. Экинчи жолугушуубуз 1-февралда өттү. Мына азыр 3-үнчү жолугушууга даярдык көрүп атабыз. Негизинен баягы эл менен барып 23-ндө, 24-ндө жолукканда негизи ошол чарбак айылынын жашоочулары, Сокмет айылынын жашоочулары бир нерсе эле маселени койгон. Бул жана кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссия жанагы демилитация, демаркациясын ушул аягына тездетип туруп аягына чыкса, экинчи ушул чек ара такталган жерден өзгөчө жана чарбак айылындагы чек ара боюнча атайын темир торду тозуп берсеңер деп, анан үчүнчү биздин коопсуздугубузду камсыз кылып берсеңер деп. Кийин биз баягы Өзбекстандын жана мен жогору айтып кеткендей чек ара кызматынын жетекчиси менен жолукканда ушул маселелер кеңири талкууланды. Ошондо биз баягы сүйлөштүк, ушул кайсы жер болсо дагы ушул өзгөчө ушул чарбактан баштасак деп туруп, бүгүнкү күнү чек ара кызматы өзүнүн болгон каражатынан, болгон шарты, мүмкүнчүлүгүнө жараша азыр ошол чарбак айылында темир тор орнотуу жумушун ошол чек ара кызматынын аскерлери жүргүзүп атат.
Жакшы, акыркы жолкушу сүйлөшүүдөн кийин, экинчи айлампадагы сүйлөшүүдөн кийин ушул үч өзбекстандык жаран кайтарылып берилгендиги жөнүндө маалымат тарады, ушуну ырастайсызбы? Анан экинчи маселе, моралдык чыгымдар төлөнбөй калды деген дооматтар айтылып жатат, ушул канчалык жүйөлүү болду?
Эми моралдык чыгымдар боюнча негизинен бул мага чейин сүйлөшүүлөр, мен кийин эле 18-нен кийин катышып калбадымбы, мага чейин сүйлөшүүлөр жүрүп, анан менин билишимче жана кийин 23-ндө деле жолугушууда өзбек тарабы айтты, биз 54 000-56 000 доллар ошол жанагы компенсация катары, жана машинелери, сыныптар, машинелерин айнектер, сыныптар, мына ошого адамдарга ушунча сумма тиги республиканын жарандары төлөп берди деген эле маалымат жеткирилди. А так негизи сүйлөшүүлөрдү мага чейин эле баягы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү сүйлөшүп жүргүзүптүр. Анан жана сиз жарандар бериптир деген, аларга эмес, бизге да берилди, ал жөнүндө да айтып кетсеңер болмок. Мисалы ошол эле учурда биздин бир адам 6 уюу менен ошол чек ара бузуп Өзбекстан чек арасынан өтүп кетип алда кармалып калган, аны ошол мал 6 мал салы менен бизге өткөрүп берди. Мындан тышкары биздин бир жаран биздин чек арадан өтүп барып, анан коңшу ошол Өзбекстандын айылына баягы бирөөлөр менен жолугам деп барган экен, ал жерден да кармалып калган, ал дагы аны да алар кайрып берди. Биз албетте, анан биз дагы алардын жагы жарандары да ошол чек ара бузуп келгенден баягы адашып келдик элек, тигинтип келдик деп түшүндүргөндөн, анан биздин да укук коргоо органдары да аларга да кайтарып,
бул мыйзам чегинде соттун чечими менен чыгарылды да, э?
Албетте, биринчи бизге мисалы соттун чечими жок эле, алар бизге караганда кичине эме болуп калды, бат эле чечип беришти. Чечими жок эле, кармап эле эметкен эле, биз сурап талап кылганда эле алып келип өткөрүп беришти. Алардыкы болсо кылмыш иши бар болчу, биз козгогонбуз, анан соттон өткөрүп, анан соттун чечимин Баткен областын карап туруп, анан баягы ошол чечимдин негизинде өткөрүп берди.
Рахмат. Бул жерде ушул элдин өкүлү Абдыкасым Мамираев отурат биз менен, сиздер менен кошо. Сиз кандай дейсиз, азыр бүгүнкү күндө ошо сок чарбак чатагы боюнча элде пикир кандай? Бүгүнкү эки тараптын бийликтин аракеттери канааттандырып атабы?
Бүгүнкү күндө анча мынча эмесин канааттандырып атат десек болот, анан баарын эле адресет эте берген эле болбойт да. Бирок эл каалагандай болбой атат бул. Себеби границаны бекемдөө үчүн ошол жерде негизи мамлекеттин негизи болуп ушул эли болуп саналат, андан кийин ошол аймактын границасы болуп саналат да. Ошол аймакты бекемдөө үчүн ошол элди караш керек болчу. Негизи буга чейин мына 20 жылдан бери эгемендүү мамлекетпиз дейбиз, бирок чек ара аймагыбызды бүгүнгө чейин тактай албай келатабыз да. Бул бийликтин алсыздыгы болуп эсептелинет да.
Рахмат. Артур мырза, ушул сок чатагынан бийлик кандай сабак алыш керек? Эмне үчүн ушундай жаңжалдар чыгып кетип атат? Албетте, эми делимитация, демаркация маселеси бүт элек кезде бул табигый көрүнүш деп да айтышыңыздар мүмкүн, бирок балким ушуну болтурбай бир жумшартуу жагынан бир аракеттер зарылдыр.
Саламатсыздарбы? Биринчиден, биздин чек ара маселелери мына Кыргызстан өзүнчө эгемендүүлүү мамлекет болгондон бери каралбай калганы ачык сөз. 2000 жылы февралдан баштап ошол делимитация, демаркацияга өзүнчө көңүл бура баштады. Бир нече деген комиссиялар болгон, алардын баардыгы жыйынтык чыгарбай бүгүнкү күндө жерде Токомбол Бекш отурат, где-то 1378 километр Өзбекстан менен чек аралашсак, ошонун бир 320 жакын километри мындайча айтканда спорный болуп делимитация, демаркация болу керек. Делимитация, демаркация дегенибиз баягы чек аранын мындай белгилерин коюп, анын түзүлүшүн ошол картага киргизип, конституциялык жөндө мыйзамга ченемдүү киргизиш керек да. Тилекке каршы азыркы күндө биздин бийлик, өкмөт мына бул 2010 жылдан кийин же жакшы өзүнө келе элекпи, же болбосо ошол убактагы иштеген өкмөт башчыларынын мындайча айтканда жетекчилери начардыгынанбы, же жергиликтүү бийликтин начардыгынан, ишкылып баардыгы комплексине караганда начар алсыз бийликтен биз ошондой жанагындай жаман жагдайларга келип калдык. Экинчиден, ошол сок проблемасы бүгүн эле чыккан жок, буга чейин дагы бир 2 жыл мурда чыгып келген. Андан тышкары баарыбызга белгилүү, биз ушу Өзбекстан менен чек ара болгон жерлерде мына акыркы 2-3 жылдарда биринчи деген атышуулар болуп кеткен. Ошонун ичинде биздин жарандар да каза болгон, Өзбекстандын кээ бир жарандары да жарадар болгон. Мунун баардыгына убагында баягы тревога кылып ошого мамлекеттик деңгээлде президент баштаган, эки мамлекеттин президенти башталган атайын түзүлгөн бир милдет түрдө комиссия катуу иштеп чыга турган болсо, бир жыйынтык чыгып мына сок проблемасы козголбойт эле. Азыркы күндө ушул сок проблемасы жеке эле ошол сокто эмес, башка ошол анклавтарда дагы козголушу болот же болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеп дегенде биз баягы орусча айтканда пороховой бочкада, ошол жердеги элдер пороховой бочкада отурушат да, акыбалдары кыйын.
Макул, бул боюнча мен Токон мырзага сөз беришим керек эле. Азыр бизге убакыт сурап атышат. 1 мүнөткө эл аралык жаңылыкка Прага студиясына жаңыл Жусупжанга берем жаңыл.
Анда кабарлардын кыскача мазмунун айта кетсем. Ошто июнь коогасына катышканы шектелген Маңзат барону кармалды деп кабарланды. Карзын айынан Казакстан Кыргызстанга газ берүүнү кайра чектеши мүмкүн болуп жатат. Воркута кенендеги жардыруудан 18 жумушчу наут болду. Россия бүгүндөн тарта АКШдан эт сатып алууну токтотууда. Азербайжандын аскерий тик учары деңизге кулап түшүп 3 учкуч наут болгону болжолдонууда. Москвада кыргызстандык баланын сууга чөгүшү боюнча кылмыш иши козголду. Лос-Анджелесте Грэмми сыйлыгынын лауреаты аталды. Арго фильми Британ кино академиясынын баш байгесин жеңип алды. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Сөз кайрадан Бурулкан Турдубек кызында.
Рахмат жаңыл, азыр биздин студиябызда конокто Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов, мурдагы коопсуздук кызматкери саясатчы Артур Медетбеков жана Нойгут Акбатта коомдук биригмесинин өкүлү Абдыкасым Амираев отуруп жатышат. Анда талкуубузду уланта берели. Токон мырза, негизи ушул өткөндө президент менен сиз акыркы жаңылык ушул 8 февралда жолугуштуңуз го дейм. Президент ушул кыргыз өзбек чек ара маселесин чечүүдө мурдагы макулдашууларга таянат деп айткан экен да, маалымат каражаттарына таянсак. Кайсы макулдашуулар жөнүндө сөз болуп жатат? Бул бир суроо. Анан экинчиси, суук жаңжалы тынчыгандай көрүнгөнү менен анын көрүнбөгөн мотивтери чечиле элек деп бир интервьюңузда комитетте төрага депутат болуп турган кезде айттыңыз эле. Азыр ошол кайсылар экенин өкмөттүк кызматка барганда айта аласызбы? Тактап бере аласызбы?
Анда так сурооңорго так жооп берейин. Президент менен боорки дайындалгандан бери бир 5-6 жолу жолуктум. Аякысы ошол сиз белгилеп кеткендей жанагы көчөнкү маалымат болду. Негизинен мен да баягы Баткенге барганда дагы түздөн түз байланышта турдум. Ошол президент менен да, премьер министр менен, спикер менен дагы мында учка учка сразу сүйлөшүп аттык. Бул бир. Экинчиси, албетте сок маселеси баягы Азербайжан чечилген көрүнгөнү менен, бирок бул негизи тереңирээк да бул маселеси. Бул баягы социалдык экономика тармагындагы жетишкендикте жетишпеген маселелер бар, чечилбеген көйгөйлүү маселелер бар. Маданият жактан, билим жактан, медицина тармак жагынан, ошол эле миграция, демография, ошол эле жана жумушсуздук болгондон бул баягы көп тарапту да мунун себеби. Анан бир эле боорки эле себеп деп айтууга болбойт. Бирок ошол негизги баягы менин коллегаларым айтып кеткендей, негизги ушул абал курчугандын негизги себебинин бири ушул бүгүнкү күнгө чейин жанагы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда чек аранын такталбагынан чыгып атат да. Жанагы суу талаш, жайыт талаш, отун талаш, жер талаш, мына туура эмес өтүп кеттиң, паспортуң печати жок экен, суроого өтүп кеттир деп ушунун баары ушунда да, ушуга камтылган. Ошон үчүн мына жана элдин баары эле айтканы да себеп бар. Ушул демилитация, демаркация процесси тезирээк аяктаса жакшы болот эле. Бирок бир нерсени тактап белгилеп коюш керек да, ал баягы Кыргызстандын өкмөтү азыр баягы канча теминсек дагы, канча чуркасак дагы, эгер тиги тараптан кандайдыр бир түшүнүк болуп келгиле эми чечелик деп маңдай тыймындай ийри отуруп түз чечпесе биз жалгыз чече албайбыз. Ал өкмөт эртең деле чогулуп барганга даяр сүйлөшүүгө. Бирок тигил тарап дагы ушул абалды түшүнүп, тигил тарап дагы аракеттениш керек. Бирок тилекке каршы бүгүн баягы карым катнаш сүйлөшүүлөр ошол чек ара аскерлер аркылуу эле болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, мындан жанагы демилитация, демаркация комиссиясынан, жанагы Курманбай Искандаровдун комиссиясынан башка жана өкмөттөр аралык межправ комиссия деген бар да. Ошол да ишин жандандырып иштесе мына бир топ маселелер чечилет эле да.
Артур мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул эки тарап чек ара маселесине келгенде кандай бир алдыга жылып бир ишти жылдырууга тосмолор болуп атат? Эмне себеп болуп атат?
Мен ойлойт элем, биринчиден мына чек ара маселеси аныкталганда тарыхка кайрылсак 1925-жылы Кыргызстан автономиялуу Россиянын территориясына киргенде ошондо Россия менен Өзбекстандын ортосунда Центральный исполнительный комитет Российской Федерации ошондо чек араны өзүнчө ушундай буруп ошол картага киргизип коюшкан ошол акыбалда. Бирок 1955-жылы ушул чек ара проблемасы кайра каралып паритетный комиссия түзүлгөн. Ошол паритетный комиссиянын негизинде Совет министри Өзбекстан Кыргызстандыкка бир чечимге келишет дагы жогорку кеңеши ошону мындайча айтканда мыйзамдаштырбай коет. Бирок кийин мына союз мындайча айтканда кыйрагандан кийин ошо эки өкмөттүн президенттери ушул баягы административдик территория кандай болсо азыркы убакта ошол бойсон кала берсин дейт. Биз болсо 1955-жылкы паритетный комиссиянын негизинде айтсак, алар болсо 25-жылкы. Бирок негизги себеп Бүгүнкү күндө Өзбекстан жактан көп деген мындай чатканда кайдыгерлик мамиле болуп атат да, бул чек ара маселесин ачыгын айтыш керек. Биз Кыргызстан жактан абдан көп инициатива болуп, абдан көп мындай чатканда приглашение болуп чакыруу ушул чечүү боюнча маселелер коюлган. Тилекке каршы мына ушул эле жылда көптөгөн чакыруулар ошого белгиленгени менен анын ичинен бир экөөнө гана алар жооп берсе, калганына жооп беришкен жок Кыргызстан мамлекети боюнча. Экинчиден бул сок проблемасы Өзбекстан өз сок айылы өзүнө дагы абдан чоң мындай чатканда проблеманы түзөт.
А сиздерде маалыматты барбы? Мына трибунадан биздин депутаттардан айтып атышат, ушу сокту сатуу маселеси көтөрүлүп атат Өзбекстанда деп, канчалык ушул ишенсе болот?
Эми ачыгын айтыш керек, бул айтылган сөз жөн эле айтылган сөздөй болуп атат. Официалдуу түрдө Өзбекстандан эч кандай маалымат, кабар Кыргызстанга түшкөн жок менин билишимче. Экинчиден сокту эгерде кокус бизге сатып да алмаштырса дагы, мен ойлойм Кыргызстан мамлекети сок айылына албаш керек. Себеп дегенде сок айылы өзүнчө бир чоң мындайча айтканда проблемаларды келечекте алып келиши мүмкүн. Баягы мына межнациональный конфликттин бирине дагы алып келиши мүмкүн. Себеп дегенде ал жерде 90%га жакыны тажик улутундагы улуттагы адамдар жашайт. Эң негизгиси бул сокто экстремисттик жанагы диндик экстремисттик топтордун гана салафит, андан тышкары Хизбут Тахридин уюмдары абдан күчөгөн. Үчүнчүсү баңгизат боюнча шугулдануу дагы күчөгөн. Ошон үчүн бизге андай мындайча айтканда мамлекеттик дотацияда турган айылды келечекте алып өзүбүзгө жүктүн артыштын кереги жок. Ошол мынагу территорияларды мындайча айтканда тактап делимитация, демаркация болгондон кийин алар өзүнчө анклав болуп кала берсе биздин жарандарга дагы мындайча айтканда жакшы
болот. Рахмат. Абдыкасым мырза, сиз кандай дейсиз, ушу кантип чечсе болот? Чек арадагы эл, сиздер жашап аткан ушул аймакта дайыма чек ара проблемасы бизден артык эч ким азабын тарткан жер жок деп айтып келатасыздар.
Эми чек ара маселесине бузулгандыгы тууралуу келгенде, биринчи эле ушул чек ара кызматын күнөөлөп жатып калабыз да. Бирок ушул туура эмес да. Негизи мамлекеттин экономикалык саясаты барбы, социалдык саясаты барбы, ошол кандайдыр бир деңгээлде чек араны бекемдөө жагына каратыш керек да. А бизде ошол маселелер четте калган да. Ошонун себебинен мисалы комиссиялар барып чек араны тактап бербесе, анан чек ара кызматы кандай кылып кайтарып берет ошол чек арабызды мисалы? Ушул маселелерди бийлик так чече албай келатат. Мисалы ошол эле жерде Кызылкыяк айылынан Кушчар айылына чейинки күнгөй жагында адырлар бар да. Мен ошол жерде чабан болдум, мал баккан катары айтып коеюн. Ошол жерде Акаев жол салганда границадан бир 20 км ар жактан салып коюшкан жолду. Анан ким кепилдик берет дагы бир 50 жылдан кийин ошол жолдон бери жагы биздики эле дебегениге? Мисалы ошол жерден ушу границаны жээктетип жол салыш керек болчу. Ошол экономикалык эмеде саясатта ошол адырларга кандайдыр бир деңгээлде адамдарды кызыктырып, мисалы ошол жерге сарай салабы, мурда совхоздун сарайлары болгон, ошондой шарттарды мамлекет карап чечиш керек болчу. Ошондо ушул эмени кайтарганга да ыңгайлуу шарттар жаралмак биздин солдаттарга.
Рахмат. Экинчи маселе бул барак анклавы жөнүндө сөз да. Бул сок жаңжалы акыркы бул барак маселесине да кайрылып көтөрүлүшүн алып келди. Бири биринен ажырагыс нерсе экен. Мисалы Өзбекстан ошол жооп иретинде ого дейм, ушул 18 январда жанагы эл аралык көзөмөл өтмө пункттарын жапкан, 20-сында болсо ошол айрым темир жол пункттарын жапты деген маалымат тарады эле. Ал эми 17 январда, жаңылбасам, ушул баракка каттамды тыйып салды да. Анан Курбанбай Искандаров өткөндө ушул журналисттерге маалымат берип жатканда айткан экен, маселелер өтө чечүү кыйын болуп атат, биздин сунуштарды Өзбекстан колдобой атат дегендей бир пикирлерди айткан экен да. Барак маселесин кантип чечүү керек, Токон мырза?
Бул жерде радиоучуларга бир түшүнүк болсун, бир нерсени айтып коеюн. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык келишим бар, ошол КППлер боюнча же чек араны өтүү боюнча контрольно пропускной пункттар боюнча. Ошол списокко 15 КПП кириптир да, баары кирип эле ушул баракты кирбей коюшкан да. кирбей калыптыр. Мен Боуреке бир эле участканы алайын да, жана барак дегенде сөз болуп аткан эми баракта. Именно жана барака барган жол КПП. Ошол жана списокто жок. Ошого таянып азыр биздин коңшулар ошол маселени көтөрүп, эми КППде жок экен, силердин өкмөтүңөр менен биздин өкмөт кайрадан сүйлөшүп, ушул жана 15 үстүнө 16 кылып кийгиле биз каршылыгыбыз жок, анан ал баягы мыйзамдашкандан кийин биз ачып берелик дейт. Бирок бүгүнкү күнү мына ошол 1-январдан баштап бул маселени көтөрүп келатабыз, 23-үнөн баштап, мен 1-жолугуштан баштап бүгүнкүгө чейин. Эми Кудай буюрса 3-4 күн, мүмкүн 2-3 күн күтө турсаңарбы, мына жаңы дагы мен кечиккеним себеби ошол болуп калды. Жаңы эле ушул телефон менен байланышып сүйлөштүм. Ушул маселени буюрса эми биз сунуш кийирдик, ошого жооп күтүп атабыз. Эми барак элин дагы кыйнабай силер бараккын түз баягы чекарадан бери 3-4 километрде, эми ал жол эми болуп тура, ал КПП келишимге кирбей калса, силер баягы достукту ачып бердиңер. Ошол достук мыйзамдашкан КПП. Достук болсо барактан бир 10 чакты эле километр. Мына ошол жерден улук саат бергиле, адамдар баягы кыйналбай кирип чыгып турсун деп, мына азыр ушул жөнүндө сүйлөшүүлөр улантылып атат. Буюрса жакын арада чечебиз деген ойдомун.
Чечилип калыш ыктымалдыгы бар деп ишенип атасыздар да. Бул жанагы жолугушуунун 3-чү этабында боло турган сүйлөшүүлөрдүн бул жолу.
Жок, бул баягы экинчинин уландысы деп койсо болот да. 3-чү баштан эле 3-чү биз кайра жолугабыз чекарада бир нече күндөн кийин.
Жакшы, рахмат. Артур мырза, сиз кандай дейсиз, ушу барак маселесин кантип чечүүгө болот? Бул барак менен суукту алмаштыруу деген маселе дайым эле көтөрүлөт да. Мисалы 2001-жылда ушул көтөрүлгөндөй болду эле. Азыр дагы эл арасында расмий айтылбаганы менен ушундай сөздөр көп жүрүп атат да. Кандай деп ойлойсуз, кандай жол менен ушул барак маселесин дейбизби же анклавтар маселесин чечүү мүмкүнчүлүгү бар, жолдору бар?
Биринчиден ушу биздин өкмөт ушу анклав маселелерин чечүү боюнча жанагы ошол жерде адистердин толук аныктап иштеп чыккандан кийин гана ошол материалдарга таянып туруп иштесе болот. Экинчиден ошол мына демаркация делимитация болгон дүйнөлүк опытта где то жанагы бири бирине уступка болот ар кайсы жерденчи, кээ бир жерлерден. Ал эми мынабу барак ушул сок проблемалары ушу Кыргызстанда азыр аябай мындайчакы дүңгүрөткөн жаңылыктай болуп сезилип атат. Бирок бул Лазилтеден келген эле тема. Эң негизгиси ушул барак жана ушул анклавтарда болгон биздин чек арачылардын мындайча айтканда ушул чек арачыларды коюп койсо гана чечилип калат деген маселе туура эмес. Эң негизгиси ошол чек арачыларга инфраструктураларын мындай жогорулатып, материалдык жактан, техника жактан чоң жардамды берип, андан тышкары ошол жерде жашаган биздин Кыргызстандын чек ара жакын жашаган айыл кыштактарга ошол жашаган үчүн өзүнчө мындайча льгота берип, алардын ошол жерде турмуш тиричин оңдоого же болбосо чакан ишканаларды курууга мындай жумуш менен алек болушуна шарт түзүп берсе, ошол чек аралар анклав болобу, ошол жердеги кандай акыбал болбосун, ошол чек араларды кайтарууга алар аябай чоң жардам берет. Себеп дегенде азыр баарыбыз билебиз, жумуш жоктун аягынан, социалдык начар жагынан ошол көптөгөн биздин жаш жарандар ал жерде жашабайт дагы, кары картаң кемпирлер жашап калышкан. Ошонун баардыгы азыр жанагындай катуу мындайча айтканда чек аралык проблемалар түзүп атат. Эң негизгиси бул жерде мамлекет жагынан ушул абдан чоң каражат жана ушул социалдык экономикалык жагынан дагы карашуу иши болбоюнча бул проблема жакын арада чечилбейт. Себеп дегенде бул проблеманын аягы аябай катуу чуулгандуу окуяларга алып келиши мүмкүн. Ал үчүн мынабу азыркы болуп аткан жолугушуулар бир эп менен, бир сүйлөшүү менен, бир взаимный уступка менен гана чече албаса жакын арада чечиши кыйын.
Рахмат. Негизи Током мырза, кыскараак айтсаңыз,
мен ушуга макулмун. Эми негизи баракты унутпашыбыз керек. Кийин баягы сүйлөшүүлөр болгондо, баягы чек араны тактап келгенде менин коллегам айтканда, мүмкүн ошол эле Шахимардан же дагы бир анклавка мүмкүн ошол жерлерге алмашылып калабыз. Муну келечекте сүйлөшүүлөр көргөзөт. Анан жанагы бир нерсени сиз айтып кеттиңиз, ушундай Өзбекстан тарап ушундай жерди сатат экен кандай деп. Негизи ал чындыкка жатпайт.
Түшүнүктүү, рахмат.
Ошону эске алып койсоңор да, андагы эч качан андайга эч ким барбайт.
Бул эми ошол саясатчынын оозунан чыккан сөз үчүн гана айтылып жатат. Урматтуу каарман, биз ушуну менен чек ара маселесине арналган талкууну жыйынтыктадык. Талкууга чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов, мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков жана элдин өкүлү Абдыкасым Амираев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бердим. Чек арада жана жалпы эле коомубузда тынчтык болсун деп жыйынтыктамактын кезек Прага студиясында.
Рахмат. Аварайын эскерте кетсем, бийик тоолуу аймактарда кар көчүшү мүмкүн. Түнкүсүн суук 8-15 градуска чейин, түштүктө 0-6 айланасында, нарында -15-20, ал эми эртең күндүз 3 градус сууктан +2-4, түштүктө күн 7 градуска чейин жылымакчы, нарында температура 0-дон өйдө көтөрүлбөйт, -3-8 болуп турат. Бишкекте жаан чачын болбойт, түндүк батыштан муздак жел согот, түнкүсүн 9-11 градус суук, ал эми күндүз 1-3 градус жылуу болмокчу. Сиздер Азаттыктан кезектеги программабызды уктуңуздар.